Казан селей, 8 сәгат 10 минут. Татарстан дәүләт радиосы якшәмбе тапшыруларын башлый. Хәерле иртә, мөхтәрәм кардәшләр. Пар канатлар тапшыруының бүгенге махсус чыгарылышын күренекле замандашыбыз. СССР Министрлар Советы премиясе лауреаты, техник фәннәр докторы, халыкара Салқанлык академиясының мактаулы академигы Әхмәт Мөхетдин улы Галиевнең якты истәлегенә багышлыйбыз. Моның өчен ике мөһим сәбәп бар. Беренчедән, Әхмәт абыйның туына шушы көннәрдә 90 ел, икенчедән, чирек гасыр дәвамында ул җитәкләгән Казан компрессор заводына 70 ел. Тарихка күз салсак, Казанның төньяк чигендә 1947 елда компрессор заводы төзелә башлый. 1951 елның июлендә биредә эшләнгән пешкәкле кислород компрессорының беренчесе кулланучыга озатыла. Бу көн заводның туган көне санала. Хәзерге Казан компрессор маш акционерлык җәмгыяте Россиядә һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләрендә иң куатлы предприятиеләрнең берсе. Ул 60-тан артык илгә заказчының индивидуаль таләбе буенча компрессорлар эшли. Хәзерге уңышларга нигез салучыларның берсе Әхмәт Галиев 1972 елдан башлап заводның директоры була. Һәм аның казанышлары: хезмәт кызыл байрагы, халыклар дуслыгы, почет билгесе орденнары белән билгеләп үтелә. Ул Татарстан Республикасының атказанган машина төзүчесе. Әхмәт абыйның эшлеклелек, кешелеклелек сыйфатлары, тапшырылган эш өчен югары җаваплылык хисе, хезмәт кешесенә мөнәсәбәте турында күп сөйләп булыр иде. Бүген мин аның гаилә тормышы турында күбрәк сөйләрмен. Чөнки Әхмәт абыйны 63 ел бер җан, бер тән булып яшәгән хатыны Гөлчәчәк ападан аерып карап булмый. Шигъри юллар белән әйтсәк,
без бер бөтен, бу бит гынах түгел, мәхәббәтне күкләр индергән. Без генәме әллә бу дөньяда шашкын хистән шулай тилергән? Адам белән һава яратышкан, авыз итке җәннәт алмасын. Бездән соңда тормыш дәвам итә, үкенечкә гомер калмасын. Мәңгелеккә безне озатучы сөю хисе җиңәр үлемне. Яшәтерлек, яшәртерлек итеп яратырмын һәр чак үзеңне.
җырны тыңлаганда күз алдыма Галиябану белән Хәлилдән бигрәк Гөлчәчәк апа белән Әхмәт абый Галиевлар килә. Мондый халат табигый, чөнки башкаларга үрнәк булып 63 елдан артык бергә яшәгән, бакыйлыкка да бер-бер артлы китеп барган бу изге җаннарның мәхәббәте нәкъ менә шушы Галиябану җырыннан. Әтүәлерәк итеп әйтсәк, аларның Мирхайдар Фәйзинның классик Галиябану спектаклендә шушы онытылмас образны тудыруларыннан башланган бит. Без еш очраша һәм һәр очрашуда аларның яшлек елларын искә төшерә идек. Олыгайып барган бу пар хатирәләрне яңартканда егет белән кызга әйләнгәндәй була иде. Хәер, дөресен әйткәндә, алар гомер буе егет белән кыз кебек бер-берсеннән күзләрен ала алмыйча, озга гына айрылышсалар да сагынышып яшәделәр. Әхмәт абыйның туына 90 ел тулган бу көннәрдә юбилярның үзе хакында гына сөйләп табылмый. Чөнки алар айрылгысыз бер бөтен, бер җан, бер тән булып яшәделәр. Галиевларны белмәгән кешеләр өчен искә төшереп үтик. Әхмәт абый Казан компрессор заводы директор булып эшләгәндә мәктәп директоры булган Гөлчәчәк апа бер өйдә ике директорга читенрәк дип ире хакына эшен ташлый. Әмма Әхмәт абый пенсиягә чыккач, ул гомерлек хыялын тормышка ашыра. Тулгак, Үзелгән өмет, Газзабану әсәрләрне иҗат итә. Аның Күңелемә якын затлар китабы да укучыларның югары бәясен алды. Иҗат иткәндә дә иң ышанычлы терәгем Әхмәтем булды дип сөйләгән иде Гөлчәчәк апа. Газзабану романын нәшриятка иткән көннәрдә Әхмәтем авырып китте. Хәле җиңелдән булмаса да, һаман шул китапны көтә. Идел преска барып, бу хәлләрне сөйләгәч, китап әле әзер булмаса да, эш нөсхасын кулдан төпләп бирделәр. Әхмәткә алып бардым. Ул аны бик җентекләп карагач, башта пычаклап ятты, аннары мендәре астына салды. Бу китап аңа сихәт бирде, дип сөйләде Гөлчәчәк апа. Безнең әңгәмә гадәттә Галиябану спектаклен куеп йөргән еллар турында сөйләүдән башлана иде.
Мин аңа беренче гашик булган кеше, һәм без бик матур аның белән аралашып яшәдек. Акыллы җигит, чибәрлеген бөтен булган якларын әйтеп тә тормыйм инде. Әгәр дә Әхмәт белән мин очрашмаган булсам, Әхмәт белән шушы Хәлил Галиябану булып уйнамаган булса, һәм Мирхайдар Фәйзинең биографиясын ятлап, аның нинди хәлдә яшәгәнен, нинди кеше булганын, аның хыялы нәрсә булган, гашиклар бергә булсыннар, бер-берсенә тугры булсыннар, һәм алар озын гомерле булсыннар. Бу аның идеалы, бу аның хыялы. Без менә уйный шушы әсәрде. Без бит безнең авылда гына уйнамадыганы. Яшьлегебез Хәлил белән Галиябану. Әхмәт менә үзенең шунда Исмагыйльгә караганда кешелеклерәк сыйфатларын һәм аның мине бик каты яратканын Исмагыйльгә караганда да аның яратканы аңлашылды. Ә әнием минем бик хисле хатын булды, һәм ул бик тәрбияви сабаклар бирә иде миңа. Ул шундый киңәш бирде: «Кызым, син аны яратасың, мин аңлыйм сине, ләкин уйла, тормышка чыкканда, иргә чыккан вакытта, сайларга кирәк үзеңне күбрәк яраткан кешене, ә үзең түгел. Әгәр үзең күбрәк яратып чыксаң син, ярарга тырышып яшәү була, ә ул бик кыен хатын-кыз өчен. Ә үзеңне күбрәк яраткан кеше белән иләнешеп тормыш төзисең икән, ул вакытта сиңа иркен, җайлы, рәхәт була. Менә әниемнең шушы киңәше, ул Әхмәтне Йосыф пигамбәр генә дип йөртте. Безнең йортта аның исеме Әхмәт булмады. Кызым, ул бит Йосыф пигамбәр. Күреп торасың бит, син Әхмәт белән булырга, Йосыф пигамбәрне рәнҗетмәскә тиеш, диде. Чыннан да Әхмәт бөтен йөрәге белән нишә шулкадәр яраткандыр ул мине. Мин аңламыйм да хәзер. Алай артык чибәр дә булмадым. Гәүдәм дә гәүдә төсле түгел, кечкенә генә, ябык кына бит инде. Менә миңа әйтәләр иде: ул сине бөтен барлыгың белән, бигрәк тә телеңне ярата ул сине, дип әйтәләр иде.
Тормышта ак һәм кара гел янәшә булган кебек, кешеләр арасында да саф күңеллеләр янында мәкерлеләре дә очрый. Матур гына тормыш корган парларның кеше сүзіне қорап, икесі икі үлден кетіп барғанлары, соңынан тесәклерін тішлердей болғанлары аз мүней. Алиф әріні бұтарға тұршушылар да аз болмаған.
Мені біргіне шыратыны селем. Ораға кірірге тілеушілер, біздің байланы бұзырға тілеушілер, бігірек де оның директор болып үшілі башлағанынан соң болды. Бір вақытны шынды хәл. Заводта бік зұр сыны, бір машинаны, қотлаулы машинаны сынарға тейшілер. Ахмет де бұршыла ол күнні, мен де бұршыла. Бұл үшке кеткенде менден бір дұғаны ұқытып қалдырайынды. Мұшешек бүгін ұқалы, ол дұғаны екі қот ұқалы дейді. Ұқыдым, жібердім үшке, һәм бары тілім енді исән сау сынаулары өтсін деп. Олардың сынау станциялары, ол дүния көлемінде орын алған станция ол, онда шартлауының да болғаны бар. Шынки зұр қотлаулы машина сыналады. Мені шол күнне, көп мәдір вақыт өтті, телефон шылтырай. Мен енді телефон янынан да кетмем. Алдым телефонны, бір ханым тауышы. Бұл Ғалиевлар квартирасы ма дей? Әйе, мен айтам. Мен кім білен сөйләшем дей? Хатыны білен сөйләшесіз дейдім. Ғалиев өзі қойда дей мен айтам. Мен шунда енді менім тіз буынларым қолтыры башлады. Хәм келіп отырдым. Мен айтам, бір-бір хәл болған екен. Сынау болса ол машинаның өзегіндә була һәр вакытта да. Шартлағандар әхмәтім біткен екен, бұ бит мені қазірлі екен шушы, офәтке шушы фажиғаға қазірлі екен бұ мені деген, ой білен келіп отырдым енді мен. Шыннан соң ол давам етті. Сіз әні де шылай өлесіз бетті, іште де айтып дей. Ол мұна қазір заводның худроғы білен дей, аның водителі де худроғының іптеш қызы білен дей. Орман янындағы паласыға кеттілер абет вақытында. Нуанда көлейт етіп көрсетелер енді алар дейм. Міне шушы хабар, мені әйттірсің де, бір кім бір алмаған шифаны берді, дауаны берді. Аллаға шүкір мен әйтем ішімнен, рахмет яусын тіліңе дейм, ішімнен енді май, балда май, рахмет яусын дейм, дәкін сір бересі келмей бет. Аңлап алдым мен, не үшін бұл шынды шылтырату. Мен әйтем, білесіз ме дейдім? Мен аңладым сізді дейдім. Сіз де оңа ғошықтыр дедім. Оңа ғошық болмасқа мүмкін де түгіл бет дедім. Ләкен мен сізге ердем ете алмайм шол дедім. Ол шол дедім. Трубканы қойды. Һәм менә шулай сөйләшү беттерезнең. Ә менә ондай хәлләр ул була тормышта миндә генә түгел, башкаларда да була. Ләкин шул вакытта хатын-кыз әгәр үзенең көнләшкәнен сиздерсә, аның үстеннән уйный башлар инде. Тамам гаиләне бузып битергәнче тырышалар. Хатын кызлар бит ондай сәләттә бар.
Үчеше бапа белән Әхмәт абый һәр чак кеше күз алдында булдылар. Бер генә юбилей кичәсендә спектакль премьерасында калдырмыйлар иде. Аларның бер-берсенә мөнәсәбәтләре, яшь егет белән кыз мөнәсәбәтенә тиң булуын күреп, аларны белгән кешеләр сутланалар, үрнәк алалар. Ә бу аларның күңел халәте иде.
Андый әйберне бер вакытта да шиттән карап торучыларга тарышлап булмый. Андый мөнәсәбәтне, андый бер-береңә яратып карауны да, бір-бірің біле сөйләшіңді. Оны кіші де бек дизанлы бек. Оны мені ұрысша айтып жетбәрелер. Бұл бақа зұлқы деп кіне жетбәрелер. Кішінің көңілі бір қошында қортаймен. Бұл ерден ене тұрмай бек. Хатын қыз яраттыра білерге де тиіш бек әлі. Мені ол бәқіт түгіл міне. Хатын қыздың бәқіті түгіл міне. Ол бек бүтін кішіге де берілмей жәмәғат. Ол өзіне бір зұр сәңгәт ярата білу. Хәм шын өліп ярата білу дейлер анды әйбірні. Менә шушы ярата белү белән Әхмәт абыйыгызны шушындый тота алам икән үз янымда. Бу минем бәхетем. Мин бәхетле мин. Бәхет дигән әйбер, хатын-кыз бәхете. Бер төрле генә була алмый. Һәм ул һәр вакыт үзгәреп тора. Һәр әйбердән, һәр вакыйгадан бәхет таба белергә кирәк. Менә ул үзе дә сәнгат. Менә мондый кеше бер кайшында нинди генә авырлыклар килсә дә үзен бәхетсез итеп тоймый. Ашлыкны да бик күп күрдек без. Ике бала имезеп туйганчы ашаганымны да сирәк хәтерлим мин. Һәм мин ике бала үстереп, коляска тартып йөргән хатыннарга һәр вакытта да сукланып яшәдем. Нинди бәхетле кешеләр булар дип яшәдем. Ләкин бер кайчанда Әхмәткә мин буларны сиздермәдем. Бала тудыру йортларыннан кайткан вакытта автобуслар белән, машиналар белән каршы алган ирләрне карап каладыр ем. Бигрәк матур итеп кайтып киттеләр бит. Ә менә мин инде баламны күтәреп, Әхмәт күтәрә инде аны. Автобусларда, троллейбусларда кайтыра. Ул барыбер бәхет, бәхет тигезлек балаң кулыңда. Ләкин авырлыкны бәхетсезлеккә кертергә ярамый. Ә менә безнең хәзерге яшьләргә бөтен нәрсә булсын, аның машинасы да булсын, аның байлыгы да булсын, уланы киендерсин дә, уланы ресторанларга да йөртсин. Әгәр дә оз гына гына ир ягыннан шушы кимчилекләр була икән, ул инде ризасызлыгын белдерә башлый, авызын борынын турсайтып йөри башлый ул. Менә шушылар белән биздерә дә инде ул үзеннән. Ә соңыннан ул гаилә җимерелүгә кадәр барып җитә. Бәхетнең формуласы булырга мөмкин дә түгел. Аны формулаларга язып, кайларгадыр элеп куеп кына бәхетле булып булмый. Бәхетне күрә белергә кирәк, таба белергә кирәк. Һәм һәр вакытта да үзеңнең бәхетеңне сизеп, шуны бер-береңә сиздереп яшәргә кирәк. Аның бөтен формуласы шунда. Кадерен белеп, һәр сәгатен, һәр минутын, кәйфне бозмыйча бер-береңнең түземлек белән, кай вакытта менә минем үземдә дә була, кызып та киткәлим, тавышым да күтәрелеп китә. Дөрес түгел бу. Соңыннан аңлап үкенәм. Җилләр төрлечә дә исәргә мөмкин. Кызулык белән бузылып та китәргә мөмкин тормыш. Аннан сак булырга кирәк. Шулай гына саклап була һәм аны гомер буена җитәрлек мәхәббәткә әйләндереп була.
Әхмәт абый Гөлчәчәк апага үзенә 20 яшь туган көндә әйләнә.
Аллаға шүкір, бір-біребізге қорап туя алмайбыз, һәм шушы қадар Құдай тағалаға рахмәтлімін, әнді әкелер біздің де бұл дұғалардыр деп білем енді, бик матур біна келіп жеттік.
Бұлмай сабаттығы Шатур орамында тұрған уақытта біздің 7 метр ярымлы фатир бар ебет енді. Сонда біз 4 ғайлы яш едірек, оларыны қызуыра енді бізді кішірі. Әнке келді де шу Әхмәт әлі Гүлшешәк Аула кайтып торып торсынмы соң? Монда яшәүгез бигрәк туар бит инде дигән җөмләсен әйтте инде. Шуннан соң әйтәм, әнкәй сөйләшеп кара Гөлчәчәк белән, ул анда кайтырга риза булыр микән соң дидем. Алар сөйләшкәннәр. Гөлчәчәк, юк инде әни, без монда...
Анысын мин әйтеп бетерим әле. Һәм менә шунда ике бала туды, шунда без яшәдек. Әни бер вакыт килгәннән соң чыннан да миңа шулай диде: "Кызым, безнең бит өйдә утырып ашый торган өстәлебез дә сезнең бу бүлмәгездән зуррак. Менә мин Әхмәткә әйткән идем, әллә вакытлы шагына булса да бездә өйдә торып торбасмы дигән идем. Ул әйтте: "Әни, ул синең зур бүлмәләреңә риза булыр микән?" соң дип әйткәч, шул кадәр ялып киттем Әхмәттән. Мәгънәсезрәк сүз ычкындырганмын бугай. Сезнең ике арадагы яратуны бөтенләй әллә онытып җибәргәнмен инде дип, әни шунда җылап талды.
Әлбәттә, менә радио аша сөйләгән чакта сөйләргә мөмкин мәхәббәт дип, саф мәхәббәт дип. Әгәр дә мин сезне узак еллар белмәсәм, чыннан да шулай уйларга мөмкин булыр иде. Ләкин менә инде берничә дистә ел эчендә күреп торам, белеп торам, мондай бер-берсен яраткан мәхәббәтле кешеләрне күргәнем юк минем. Шуңа күрә без инде мәхәббәт дигән төшенчәгә аңлатма биреп үтсәк, сез аны ничек аңлыйсыз?
Бер-береңә турылыклы булып, дуслыкның иң зур ноктасына җиткән Ходай Тәгаләдән бирелгән кешегә бер тәкъдирдер инде ул. Бер-береңсез яши алмый торган, кайда барсаң да син күрмәгән нәрсәләрне күргән вакыт аңа күрсәтергә теләп, гомумән бөтен эшләгән эшне аңа уңайлык булсын, аның эшен дип үткән гомер инде ул. Мәхәббәт турында шагыйрьләр дә, язучылар да, фәлсәфә ияләре дә бик күп сөйләгән нәрсәләре бар инде. Ул такташ әйтмешли, һәр кеше үзенең мәхәббәтен яңадан яңарта. Шуңа күрә төгәл генә итеп, менә бу мәхәббәт ансыз яшәргә мөмкинме, мөмкин түгелме дигән сорауга булай төгәл генә итеп әйтү авыр дип уйлыйм мин. Чөнки төрле кешеләрне, төрле гаиләләрне күргә туры килде бит инде бу еллар эчендә. Бу бер-береңне саклап, бер-береңә ихтирам белән яшәүнең бер ноктасы дип уйлыйм мин.
Мәхәббәт ул сихри бер табигатьнең бүләгедер. Минемчә ул бөтен кешегә дә бирелми. Ә менә шуны булдыру өчен, шул мәхәббәткә ирешер өчен кеше минемчә үзе дә тырышлык күрсәтергә тиеш, хыяллана да белергә тиеш, һәм төрле әсәрләрдән дә үрнәк алып, төрле кешеләрдән дә үрнәк алып, үзендә уланы тәрбияләргә дә тиеш ул мәхәббәт дигән әйберне. Ул иленешкәнче, җигит белән кыз вакытта бер мәхәббәт була. Анда чыннан да уйлыйсың, аннан башка сиңа тормыш юк. Син яши дә алмаячаксың, фәкать аның белән кавышсаң гына син бәхетле була аласың дип уйлыйсың. Анда аның кимчелеген дә күрмисең. Гел ул сиңа матур күренә, аның бөтен хәрәкәте, бөтен эшләгән эшләре сиңа матур күренә. Ә инде менә шушы мәхәббәтне гаиләгә китереп җиткергәч, гаиләдә ул тагы да тиренәя алса шушы мәхәббәт, менә бу иң бәхетле кешеләр була. Беркем дә ул мәхәббәтне матур гына әйтеп аңлатып бирә алмый. Мин хәтта менә аны үземчә хатын-кыз буларак шулай аңлыйм. Менә мин аның киемнәрен юам. Киемнәрен юырга тотынганчы мин аны исним. Менә аннан килгән ис ул Әхмәт. Һәм мин аны шунда иснәмичә салсам юарга, нәрсәнедер югалтам шикелле. Үзе юк вакытта да шул кадәр сине ымсындырып яшәтә ала торган көч булырга тиеш. Ул ишектән кайтып керсә дә, ул ачуланган вакытында да югалмый ул мәхәббәт, ә киресенчә тирәнәйә генә бара. Ниндидер Ходайдан килгәнме, башка юллар белән килгәнме, байлык белән түгел ул. Ә менә шушылай бер-береңнән башка бер сәгатьтә тора алмау һәм шунда да бер сәгать эчендә дә сагына белү, менә мин аны шулай дип аңлыйм мәхәббәтне.
Иреннәрне кызылшия, күзләрең зәңгәр тигемә.
Гөлчәчәк апа, Әхмәт абый, мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, белүгезчә, пар канатлар тапшыруында килен һәм кайнана, кайнана һәм килен сәхифәсе дә бар. Анда төрле киленнәр, кайнана белән дус яшәүчеләр дә, алар белән килешмәүчеләр дә, шулай ук кайнаналар да катнаша.
Үзем премия алып кайткан вакытта бу әнинең хәер дигасы дип алып кайта торган идем. Әни әз генә генә күңелсез йөри барганын сизсәм, әни нәрсә булды дип, мин аңа һәр вакытта сорый торган идем. Ашарга утырган вакытта, һәр вакытта мине белә бергәләп утыра торган инде ул рәттән. Минең кулларын алып сипе торган идем. Аның кулларында үзе карап торышка сөяк кенә булса да, йомшак яны.
Менә без бергә яшәдек. Кайнанамның төрле вакытта авырган вакытлары да булды, кыен хәлгә калган вакытлары да булды,
операциядан соң. Менә суткалар буе син анда дежурить иттең бит инде. Мин кереп кенә чыктым, ә син ә вакытта аның белән бергә булдың операциядан соң.
Хастаханаларда йөргән вакытларда, аны караган, тәрбияләгән вакытта читтән Көбірек сізілебет енді кішілер айталар еді, йоқ, бұлар келін деп, бұлайғын айталар ақыры, келін білі қойнанамын деп олмай, қысыдыр оланың деп айталар еді. Міне мен қатты қалықтың кішілерінің шулай деп айткенлеріне де міне нешектір ғырурлан айдым. Шу қадар мен арахат болайды ол. Ондан соң қойнанамның шынды матурға дәті болды. Ол қойдағына болмасын. Мені мақты тұрған еді енді. Олымнан бегірек, ол біздің гүлшешек, біздің гүлшешек. Міне гүл мақтап қана тұра еді. Оларыны мені әйтелер еді. Ол яңыдан менім қойнанама қората болған матур фикірімді тағы да үстей еді белгілі. Хәм міне қойнанам өлгеннен соң біз бек көп уақытлараны юқсындық. Менің оппақ яулықлар бір кәніп біздің қарша алғанын. Екі бізді үйде уақытта Әхмет қайта башласа, ол тілі еді ешікні ашып, олын кіртіріге. Хәм мен аны сізе едім де, мен шегін әйеді менді. Йоқ, әне кіші өзінің тілігіне ершірге дейіштеп. Хәм аларының екісінің, мұна жыл Әхметнің іштен қойтқаш, екісінің бірге көрішкен, екісінің бірге хәлләрін білішкен уақытларын қорап тұруда бек рахат болайды. Ана мына әлеуле айтты қолын сыпи едім деп, аның қан тамырлары бик шундай үске көтеріліп тұрайды. Һәр күнне, ертеңге ашмы, кешке ашмы, һәр вақыт қабатлана иде. Шунда менің бір дус хатыным көрді бу хәлне. Һәм миңа әйтіп қойды: "Бау гүлшешек, ничек түзесің буларның қияфетлеріне? Қорәле нилер қыланалар булар?" диде ул. Менә ул да миңа гаҗәп тоелды. Мин шунда айттым: "Беләсеңме, матурым, бала анага ни кадәр йомшак булса, ул хатынына да, үз балаларына да шулай йомшак була. Ә мин аның йомшак булуын, әнисенә йомшак булуын үзем өчен дип кабул итә идем, балаларым өчен дип кабул итә идем. Ә менә күп очракларда чыннан да шуннан көнләшү вакытлары була.
Әлбәттә, булар хакында һәм гомумән гаиләгә тискәре йогынты ясый торган көнләшү турында без әле сөйләшербез. Ә инде төп сүзебез, төп фикребез бу минутларда ата ана фатихасы турында иде. Менә без килен кайнана турында сөйләштек. Яшьләр әниләрнең фатихасын алып калмаса ни эшләрләр икән? Без шу хакта уйлана-уйлана җыртынбыз. Күнләшү ул нинди хис? Кайберәүләр аны ярату билгесе дип саныйлар, мәхәббәте көчле, шуңа күрә күнләшәләр.
Күнләшү авыр ул, ул чыннан да фаҗига китерә торган нәрсә. Күнләшергә ярамый. Ләкин күнләшергә ярамый дип күнләшмичә торып булмый. Әгәр дә хатының икенче кешегә матур итеп, җылырак итеп карап, сиңа салкыная башласа, анда нәрсә була торган нәрсә мин белмим, ләкин мин көнләшкәнемне сиздермәскә тырыша торган идем.
Безнең андый сәбәпләр дә булмый. Көнләштерү өчен бит әлеңә ниндидер сәбәп кирәк.
Менә бу сүзләрдән соң инде Татарстанның халык шагыры Шәүкәт Галиевның Гүлчәчәк һәм Әхмәт Галиевләргә дип язган бер шигъри юлын искә төшереп үтәсе килә. Хәлил белән Галиябану кавышсамы, тормышлары булыр иде матур, рәхәт, сәхнәдән соң исемнәре алышсамы, Гүлчәчәктер аның берсе, берсе Әхмәт. Сез сөйләгәннәргә бик нык туры килә, сезнең арадагы мәхәббәтне тыңлаучыларыбыз инде аңлагандыр. Гаиләдә проблемалар бик күп, без аларның күбесенә бүген тукталып тормадык.
Эшләргә үзіңіні айлай мешешілерге, аннан сұң бір-біріңе тұрылықлы болырға, мәхәббетке топ түшірмеші ешерге тұрысалар ешілер, бізден ұздырырға мүмкін алар. Шынки қазіргі тұрмыш дәрежесі бітінде екінші, ғайләні соқлап қалу үшін бір-біріңі яратып, бір-біріңе ихтирам білен, һәм бір-біріңе болышып яшаған вақытта ғайлә тұрмышы әйбәт дәвам итәргә мөмкин.
Иң беренче ата-анага булган ихтирам, ата-анага күрсәткән хөрмәтең үзеңә кире кайта. Бик әйтәсе килгән сүзем, егетнең әти-әнисе дә, кызның әти-әнисе дә бала вакыттан, кичкене вакыттан ук шушы әйберне истә тотып баланы тәрбияләргә тиешләр. Һәм менә мин үземнең Тулгак дигән повестым аркылы, әгәр аны кызыксынсалар, укырлар әле хәзер аны бик күп кешеләр укыйлар. Менә монда бөтен нәрсә күрсәтелә. Һәм монда укучылар, айрата безне белгән укучылар, нинди мәхәббәтләр монда, нинди мөнәсәбәтләр монда, бөтенесендә бик сизгер аңлыйлар. Әгәр дә йортта татулык булмаса, ир белән хатынның бер-берсенә яратулы күз карашларын күрмичә балалар үсә икән, аларның тормышларында назлы ир, назлы хатын булырлар дип мин ышана алмыйм. Иң беренче бала вакытта ук йортта ир белән хатын, әти белән әнинең назын күрергә тиешләр. Элегрәк бар иде әле менә бала күрмәсен дип теге иркәләүләрне, үбешүләрне, кочаклашуларны күрсәтмәскә тырышулар. Хәзер алай юк түгел булса кирәк инде. Ул нәрсәләрдән оялмаска кирәк. Балалар аны күрергә тиешләр һәм алар аны кабатлый үзенең үк иренә, я булмаса хатынына. Наз һәм яратмаган кие ниндидер исәп-хисап белән генә өйләнү, я булмаса кияүгә чыгу фаҗигаларны биреп тора инде ул. Ә менә кайнаналар белән һәм шулай ук килен белән булган мөнәсәбәттә дә бу төп рольне уйный. Кайнана үз анаң булмый бер вакытта да. Килен кызың булмый бер вакытта да. Бу инде исбатланган, ләкин менә монда бер-береңә хөрмәт хисләрен тәрбияли белүдә кирәк дип әйтәм.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез күренекле замандашларыбыз, 63 ел башкаларга үрнәк булып яшәгән Гөлчәчәк һәм Әхмәт Галиевларның якты истәлегенә багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Әхмәт Мөхетдин улының тууына 90 ел, ул җитәкләгән Казан компрессор заводына 70 ел. Олыгаеп буыннар ката башлагач, синең борчу мәшәкатьләреңне уртаклашырдай ышанычлы кешеләрнең янышыда булуы, бергә гомер иткән кешеңнең җан җылысын тою бәхет ишедер мөгаен. Әхмәт абый катлаулы операция кичергәч, Гөлчәчәк апа аңа ышанычлы терәк булды. Сөйекле хатыны йөрәгенә стимулятор куйдыргач, тиз арада аягына басуында янәшәсендә Әхмәтенең булуы йогынты ясагандыр мөгаен. Нишкә күңелле балалар шәхсәмими Әхмәтемнең яшәве өчен мин исән-сау булу кирәк. Шуңа күрә бер авыруга да бирешмим ди торган иде Гөлчәчәк апа. Без еш очраша идек. Әхмәт абый авырып киткәч, мин аларга килгәндә ул ятып тора иде. Элеккегә гадәт буенча егетләрчә җитез генә сикереп торды. Яш чагыгызда Галябану спектаклендәге Халил ролен уйнап, тәрәзәдән кереп йөргән кеше бетсез. Әхмәт абый, бирешмәгез дим. Ә мин бирешмим. Кая әле минем яшлык дустым дип кулына тальян ала һәм салмак кына ала һәм салмак кына уйнап та җибәрә. Әхмәт абый уйный, ә мин алар узган данлы юлны уйлыйм. Икесе дә игелек кылып, тирә-юндәгеләргә әйбәт тормыш булсын иде дип яшәгән кешеләр бит алар. Казан компрессор заводы директоры, техник фәннәр докторы, академик Әхмәт Мөхетдин улы гомере буена мохтаҗларга булышып, әдәбият, мәдәният, сәнгать әһелләренә ярдәм итеп яшәде. Элекеги совет илимде шиолыш китеп, Татарстан да суверенлык турында декларация кылган кеч, ул биринчилерден болуп заводны Татарстан юрисдикциясына көчүрдү. Яны Татарстан мүкөт этти. Башкаларны да өз үрнәгенә ярырга чакырды. Ә Гүлчәчәк апа, күренекле әдип Фәнис Яруллинны олы иҗат юлына алып чыккан шәхес. Армияда фаҗигага юлыккан яшь егеткә Гүлчәчәк апа җитәкчелегендәге мәктәп укытучылары белем бирә. Аның югары белем алуында да киң күңелле укытучысының өлеше шактый зур. Бер гаиләдә ике директорга авырак дип Гүлчәчәк апага яраткан иренә шартлар тудыру хакына яраткан эшен ташларга туры килә. Ә Гүлчәчәк апа улыган көнендә баш аягы белән иҗатка сумгач, Әхмәт абый сөекле хатынына ярдәмгә килә. Гүлчәчәк апа иҗат итә, ә Әхмәт абый кул язмаларны редакцияларга ташый тора. Шулай итеп, Тулгак, Өзелгән өмет, Газзабану һәм башка әсәрләр дөнья күрә. Алар укучылар күңелен яулап ала. Әхмәт абый уйнап туктауга әңгәмәне башлап җибәрәбез. Сүзебез күңел халаты турында.
Әхмәт абый, бала чакта миңа 30-40 яшьләрдәге кешеләр бик өлкән тоела иде инде. Ә яши башлагач 60 яшьтәгеләр карт кешеләр кебек күренә башлады. Менә хәзер инде үзем 60-ка җиткәч, бала чакта яшьлек елларында бик нык ялгышканымны аңладым. Еллар үтә, аман йөрәк 18-дә. Менә сезнеңчә кеше Қойшан ұлғай, қойшан қортай екен.
Ерек бір уақытта да қортаймы бұғай о. Хаманда шол, еш болып қала ерек. Ә бара тұра егерді біті, ақылды әзірек кеме башлайынды о. Еллар өзінікін ала, тұрмыш өзінікін баса о. Шыма көрі, бала уақыттағы кешірішілер, аннан соң еш уақыттағы кешірішілер, Алар бүтүнчө табигый. Мен мастер болуп 20 жашта келдим техникумдан соң. Үлкен мастерга 34 жашы. Ул миңа бик инде үлкен кеше болуп көрүнөдөр. Аллага шүкүр. Ошондо берди, ишинде берди. Турмуш акырын гана сиздер мече узуп барайын.
Эмма көңүл яш, жүрөк яш.
Жүрөк хаманда шул булдырга тирибетин нерсени. Лакин шигер, салатлар өзүнүкүн тутуп турайын.
Ул вакыттагы йөрәк тибеше һәм хәзер.
Худай тагалә, Гөлчәчәккә дә миңа да бер-беребезне яратып яшәү бәхете бирде Аллага шөкер. Гомер үткәнне без сизмәгә калдык. Балалар үстергән вакытта да мин эш белән мавыгып, бөтенесе аның җилкәсендә булды. Ул вакытта әни безнең белән торадыр, әнине дә ул карады. Һәр вакытта үтүкләгән ак яулыгы була торган кискемнәрнең барысында да ул тәрбияләп барды. Менә шуңа күрә аңа ихтирам да зур булды.
Менә сез икебезгә дә мәхәббәт биргән Ходай Тәгалә дип әйттегез. Нәрсә соң ул мәхәббәт? Нинди хис?
Һәр вакытта аңа яхшы эшләсе килеп торган, һәр вакытта күрешеп, сөйләшеп, бергә буласы килеп торган була инде ул. Менә шундый хис инде ул. Гүлчәчәк барында бүтән хатын-кызлар алар күрмиләр. Шундый бер гаҗәп кишереш инде ул.
Мин тапшыны әзерләгән чакта кайбер яшьрәк кешеләр Мин өлкәннәрне язам дигән чакта, ничек алар бер-берсеннән туймады икән дип сорыйлар. Менә сез гел бер-береңне күрәсе килеп тора дисез.
Бер-береңә тугрылыклы булып калу аркасында сакланган хисләр инде алар барысы. Сиңа карата булган аның карашы һәр вакытта ашыктан ашык, батыр булганга сакланасың инде. Шуны саклыйсы килә инде, шул хисләрне. Менә шушындай халат.
Картлыгыңа яшьтән әзерләнергә кирәк диләр. Сез килешәсезме моның белән? Сүзләре бар иде мәрхүм Туфан абый Миңнуллинның. Яшлек үтә дә китә ул. Менә улгайгач бер-береңә терәк булу өчен кирәк ул тигезлек дип әйткән иде.
Туфан бик акыллы кеше шул мәрхүм. Иртәрәк китеп барды. Орды җимакта булсын. Аны хәзерләп була торган түгелдер. Ул үзеннән үзе туа торган халәт дип уйлыйм мин. Ата-анадан, туганнарыңнан, кешеләр белән булган мөгаләмәттән барлыкка килгән бер кишерешләрдер инде дип уйлыйм мин. Тормыш үзеннән үзе бара инде шулай.
Улыгач та бергә яшисе бар бит әле дип, яшакта үзеңне мәҗбүр итеп яшәү түгел, мәхәббәт яшәтә.
Мәхәббәткә дошар булган кеше бәхетсез кеше була торгандыр. Ул кишерешләрне болай гына аңлатып була торган түгел дип уйлыйм мин аны. Ул тормышта үзенең бер агышы.
Ә мәхәббәтен тапкан кеше бәхетле.
Мәхәббәткә дошар булган кеше аның җавабы да булса, ул зур бәхет инде. Син яратырга мәткен. Ау сине яратмаса нишесен? Бер-береңә булган мәхәббәтне саклап калу тормыш бик катлаулы бит ул. Аның материаль яктан күп кичерешләр, торак мәсьәләләрендә яш вакытта авырлыклар бик күп була. Барысында шул бергәләп кичерәсең инде.
Әбетәле, мәхәббәт газабы дигән сүзләр бар. Газап битендә ул ничектер мәхәббәткә якынсыз түгел кебек.
Мин аның газабын белмим.
Ягъни ул мәхәббәт бер яклы булса газаплы булалар.
Шулайдыр. Мин техникумны бетергәч тә әйләндем 20 яшьтә. Общежитиягә урын бирделәр инде заводта. Бу общежитиягә күчеп алып килдем мин. Шунда 2 ел бер бүлмәдә 4 кеше яшәдек. Рәхмәт төшләр ондан кумадылар әле ярый. Ondan sonra indi 7 metrli bir bölme verdiler. Bir barak sistemasında yırttan. Onda yaşadık. 14 yılga yakın. Ondan sonra akırında kvarterler buldu indi. İş bileme uğup, umur ütkenini çizmeden kaldım.
Тыйнак кына безне тыңлап турган Гүлчәчәк апа да сүзгә кушыла. Соравым аның исеме турында. Кайбер халыкта чәчәк гомере кыска дип балаларга ул исемне кушмаска тырышалар. Ә Гүлчәчәк Кәрим кызы 84 ясын тутырды.
Әти бит безнең менә әнигә өйләнүгә кыз бала булырга тиеш минем исемем бар ди. Ике рәттән ир бала туа, кыз бала юк. Хәзер мәктәптә эшли бит инде әти. Аннан соң мулланы инде алып барды, әнә минем газзаваныда Фарук мулла әтинең образы да бар анда. Әни стилмирып сорый, әй Кәрим, булмас безнең кызыбызны. Оқытучылар сорыйлар, Кәрим абый әрәм кала, без куярбыз ишмаса дибеме. Юк, минем кызым булырга тиеш ди. Менә мин шунда 3-нче бала булып туамыймы? Оломалайны Өзбек абыйны художникны жибәрәләр сөенче алырга мәктәпкә. Ул жигыра балакаем. Килеп керә инде мәктәпкә дә. Әти сөенче, сөенче безнең кулсын. Әти салдырган мәктәп инде ул. Нәрсә нинди сөенче? Энем әйтәр, юк, юк, юк, әтигә генә әйтәм. Түрдәге класста әти килеп чыга да. Әти, әни кыз бәби алып кайтты ди. Менә шундый гыйлем иясе. Корган фахриз. Әти бүтән эшен ташлап, укучыларын мәктәбен ташлап өйгә җигерә. Өйдә таба әни шаршауны гына ашы да, Зәйнәп, менә хәзер әйтәм инде, аның исеме Гөлчәчәк ди. Шуннан әни, "Хай Кәрим җаным, бик зур исем бу, кешегә әйтергә дә оялырбыз, бу синең алда туган ике малаең шикелле, аппак тәннәр, шиберләр, андый түгел бит кызың" ди. Ул исем аңа бармый ди. Нишләп бармый? Ул бик ябык, кичкенә, тәне дә кара су, шундый аппак тәне дә түгел. Юк, Кәрим җаным, моны кеше әйтергә дә оялам ди. Шуннан соң кендегә бияна килә дә әти. Әтинең инде яшьрәк булса да, гел Кәрим абый дип йөртәләр, дәрәҗәсенә күрә. Шишегез әле баланы ди, бәйләүдән. Күрсәтегез миңа, тулысы белән. Кендегә бик шишеп җибәрә. Әти карый да, "Эй Зәйнәп, ничек телләрең барды бу балага шулай дип әйтергә? Бу бит тере көмеш" ди. Әни тыңлап кына ята, менә бу әнинең сөйләве буенча. Шуннан, "Син аның күзләрен күрдеңме?" ди. Әти сорый, "Нинди күзләрен күрү әле миңа?" ди. Әле бит котылган гына инде. "Яшел аның күзләре" ди. "Ә яшел күзләр" ди, "зәңгәр күзгә караганда да тәэсирле булалар" ди. Менә шунда кендегә би килә дә, "Әйе Кәрим абый" ди. Исем дә туры килә, бала да Аллага шөкер ди. Әмма ләкин, ә нәрсә әмма ләкин ди бу? Бик кыска гомерле әйбернең исеме бит бу ди. Шулкадәр көтеп алган балага. Менә шунда әти сискәнеп китәйме? Әтигә шум керә. Шуннан исем кушуны бөтенесен эшли. Мин ул исемнең каян чыкканын да белмәдем. Күрәсең, әти шул вакытта Аллаһы Тәгаләдән аерым сораган булырга тиеш. Бир бу балага гомер дип. Менә бу шушының нәтиҗәсе булырга тиеш.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүгенге программаны без күренекле шәхесләр Гөлчәчәк һәм Әхмәт Әлифларның якты истәлегенә башладык. Улыгая барган көннәрендә тулгак үзелгән өмет, газабану әсәрләрен иҗат итеп, язучы буларак танылган Гөлчәчәк апа һәм аның яраткан йөре һәм фикердәше, техник фәннәр докторы, академик, узак еллар Казан компрессор заводы директоры булган Әхмәт абый 63 yıldan artık bəxitli gayla bulup, bakılıkta da bir-bir ortlı küştüler. Hem ikisi de Doğan Tübeklerinde, Orşa Arayanının Seci Ağında cirlendiler. Kişi kite, jiri kola, sağınıp jirlar için.
Biz şimdi bir bile katıp bulan şuğuk, bizimizin jirimizini barlıkka getirip, jirlap yürgen kişiler, hem o bizim gayla jirine eğlenip kaldı. Ondan sonra rahmet sana diyen jir, bizim gayla jirine eğlendi. Rahmet sana, oy rahatım diyen işin, koyda barsan, sağınıp koyta bilgen işin. Bu dünyada bar yaşavım, bar hislerim, tik senin işin gene digen işin. Bu dünyada bar işlerim, hem hislerim, tik senin işin gene digen işin.
Rahmet sana, matur itip gülgen işin. Kütmeden de başım eğlendirgen işin. Eli geçe gadi bulgan var neresini. Ellenim di sihriyemde gürgen. Rahmet sana, düşlerime kirgen işin. Kütük olgan, bahır bulup kirgen işin. Könlümdeki sulu korgan güllerime yaşar tülü.
Muhtarım kardeşler, Park Onatlar Tapşoğlu'nun mahsus çağrılışı şusundan tamam. Ul Üçeşek hem Ahmet Galiyevlerinin yoktu isteliğine Kozan Kompressor Zavadının 70 yıllığına başlandı. Tapşoğlu'na Sonia Hammatova hem min Resul Nurulin hazırladık. İsenlerinin kaderin, ülgenlerinin kaberin bilik dostlar.